Что с организацией? Те уцелеют хлопцы. Шкода, коли в обыском наполохают его господыню, добрая бабуля, пани Ярена, польская аристократка, интернационалистка. Мицкевича читая по-польску, Пушкина по-русски, Гёте по-немецку, Купало по-белоруску. И захопляется их мудростью и мудростью народов, что народили гениев. Однако жила у иллюзорном свете, як на небе, а не на крывавленной земли. Войну являла такой, якой она была тады, коли пани в 15-м утекла от немцев из Белостока в Минск, где жила сестра ее, а в 20-м верталась назад под стяге дрожженной Польши, каб у 39-м знов прошпацировать пехотою 400 километров. Але был налет некой дивной романтики в ее рассказах про свое беженство, и все солдаты были добрые, и русские, и польские, и немецкие, рыцары. Аж но покуль с месяц назад Ён Шабович не принес газету полицаю в Беларуси, у ей заклик, шапка над сторонкой «Заби жида и ляха». Пани не одразу навод поверила, что такое могли надруковать у соправдной газете. И это не один экземпляр, тысячи. И люди читают это, и молодые хлопцы в шинелях будут ожитевлять это. Пан Станислав, пан Станислав, что ж это такое? Что ж это робится? Где Бог, где Иисус? С великим страхом у души живе после этого пани Ярена. Коли жандары СД налетят у ее дом и перевернуть комоды и перыны, загонять бабулю в могилу за участок. Пройдя все добро, выберусь из этой квартиры, нельзя старого человека ставить под удар. Подумал Стась, пройдя. Пройдя ли куды? На доброе сподевание мало, вельми мало. Машина грукала по бруку. Шабович глянул у окенца, у ночным змроку проплывали невысокие будинки, да их рукой подать. Честно, улица, не мига. Везуть у тюрьму? Не. Хучей у СД, это амаль побач с тюрьмой, у будинку мединститута. Про это, видать, подумал и Хатянович, бо на стогны зятя отказал. Запасайся терпением, хутка нас потрошить почнуть. Кого? «Я при чем тут? Я не при чем! Я лепший полицейский!» — заскугалил Чурсик. «Не вы, пес!» Сневажливо кинул нехто с чужих. «Свои хлопцы!» — подумал Шабович одночасово со смутком и задовольнением. «Той, кто охрестил так полицая, не поползе на коленях. Побож с такими и на смерть легче исти». «Не привезли их у турму». Высадили у турэмным дворы. На глухой стяне будинка под козырками горели синие лямпочки, тьмяно светили, але у фантастичным светле гэтым Шабович разглядел постати людей, что стояли тваром до стяны, уткнувшись у яе лбами. Коли их вяли сюды, машина, разворочиваючися, чирканула ярким промнем фар по этой стяне, людей было немного, человек 30. На тотальную облаву неподобно. Але махчима гэта пачатак, група стаяла шчыльна, адзін паўз адзін. Мімаволі падумалася, што месцы каля сцяны эканомяць для іншых. Амаль усе арыштаваныя былі адзеты гэтак жа лёгка, як і яны, ў адных пінжаках, нават у сарочках. І гэта бадай пры нулявой тэмпературы. Іх паставілі ў канцы сцяны воддаля тых, каго прывезлі раней. Нечто новое в методе оккупантов. По рассказах тех, кто опынулся в турме и кому удалось вырваться и передать вестку на волю, немцы начинают с допытов, и допыты гэтые разные по сутности и по форме. От захования внешне процессуальных норм до грубых бесчеловечных катаванняў. Режиссер подпольной деятельности Станулин спробовал и допыты инсценировать. Катаванне умовно. Лечил, что подпольщики повинны рыхтовать себе и на подвиг, и на смерть. Але до этого ён не додумался до выпробования холодом. Так, людей катовали холодом. Страшное катование. Шабович спочатку не подумал про это, может, тому, что одеты был теплей за инших, пад пінжаком меў світар, але праз чвэрць гадзіны адчуў, што карчанее. На моцным марозе чалавек дубее хутка і траціць адчуванне, а такі золкі холад даконвае павольна. Доўга нарастае боль у галаве, у грудзях, у нагах, потым пачынае здавацца, што ў цябе застывае кроў, гэта страшна. Паралізуецца воля. Разумееш, што каб сагрэцца, жыць, трэба рухацца, але не можаш, як бы баішся страціць апошнія калоры энергіі. А тут паскараюць гэты працэс, бо рухацца не даюць, нават памахаць рукамі не даюць, хіба можаш пацёпаць плячамі. Чурсік паспрабаваў махаць і тут жа зарабіў прыклада ў спіну. Шабовіч разумеў, як паліцэйскі пакутуе ад страху, ад холаду. Яго спробы даказаць сваю вернасць акупантам прысякаліся грубейшым чынам. Падпольшчыка гэта і цешыла, і насцярожвала. Чурсік павярнуўся за скуголю, закрычаў: я паліцэйскі, адпусціце мяне, дайце вашага начальніка, ён зразумее. Яму далі начальніка, вартавы сунуў дулам аўтамата ў рот, выбіў зуб, ды яшчэ і дадаў да гэтага выспятка ў жывот: паварочвайся і маўчы, ціха параіў Чурсіку швагера, то заробіш кулю. І ўсё-ткі гэта татальная аблава, заключыў Шабовіч, бо хоць і не часта, але прыходзілі машыны з новымі арыштаванымі. Праўда, ў верасні везлі на грузавіках, гналі калонамі, рабочы хлебазавода забралі ўсіх начыста. А тут невялікія групы і толькі на закрытых машынах. Чаму? Каб хоць можна было б паглядзець на гэтых людзей, па іх здагадаўся б, каго падбіраюць, а можа, і знаёмых убачыў бы, думаў Шабовіч. Нельга перакінуцца словамі, урэшце падпольшчыкі ўмеюць нямала сказаць і вачамі, позіркамі. Але ўбачыць новых нельга не толькі за асвятлення, але і таму, што не даюць павярнуцца. Людзей гоняць за тваёй спіной, а ты глядзі ў сцяну, не смей нават вачэй скасіць. Шабовіч не даваў холаду замарозіць свой розум, волю. Увесь час нябачна рухаўся і праз гадзіны, дзве-тры, пераканаў сябе, што чалавек можа вытрымаць і такія выпрабаванні. Хоць як фельчар добра разумеў, што большасць гэтых людзей атрымае крупознае запаленне лёгкіх, калі іх не вызваляць, а загоняць у гэты каменны мяшок з круглымі вежамі, збудаваны царызмам, ці яшчэ горш пагоняць у трасцянец у халодныя баракі. Это смерць. Так памерці не хацелася. Трэба змагацца з холадам, з фашыстамі. Калі паміраць, дык чорт вазьмі, з музыкай. Такі зарок ён даў сабе, уступаючы ў барацьбу. Але як у такіх вось умовах наладзіць тую музыку? Патрымаюць гэтак паўсутак, а вецер робіцца ўсё больш калючы, працінае наскрозь і ў зацішку, і здубееш, загусцее кроў і спыніцца матор. Крыўдна ўвогуле, крыўдна, дзе схапілі, не на заданні, за картамі, у паліцая ў доме. Можа, памагчы яму вызваліцца. Ён, Шабовіч, трохі валодае нямецкай, такім крокам можна заваяваць поўны давер паліцая на будучае. А магчыма і зараз палегчыць лёс свой, Івану Хацяновіча. Калі павераць на кон Чурсіка, то іх, напэўна, павядуць на допыт у цёплы пакой. Але нейкі вышэйшы чалавечы прынцып, гонар, не дазволіў зрабіць гэта, ратаваць паліцая і ратавацца праз яго. Недзе, можа, пад раніцу ў турэмны двор увайшлі цяжкія машыны і асвяцілі фарамі сцяну і людзей каля яе, і адразу пачулася зычная каманда: «Кругом!» Але, мабыць, не ўсе арыштаваныя сцямілі, што каманда гэтая для іх, бо пра шум матораў прагучыла бадай лагодная: «Усім павярнуцца ад сцяны да мяне!» Фары сляпілі вочы, але праз хвіліну-другую, адаптаваўшыся да святла, Шабовіч убачыў паўзвода салдат з аўтаматамі на грудзях і асобна ў баку з краю строю арыштаваных групу афіцэраў СД. Але зацікавілі не офіцери. Чалавек у даўгім цывільным паліто і з чорным накшталт куклускланаўскага капюшонам на галаве. У тканіне прарэзаны шырокія дзіркі для вачэй. «Правакатар!» — уголас сказаў Хацяновіч, як бы жадаючы папярэдзіць усіх, хто мог яго пачуць. Але так замаскавацца мог толькі той, хто ведае многіх падпольшчыкаў і хто пазнаўшы арыштаваных намераны прадаўжаць сваю чорную справу па выяўленні патрыётаў-змагароў. Следам за правакатарам ішоў чалавек у скураным паліто і цывільнай фурасцы. Начальнік следчага аддзела паліцыі Сысоеў паведаміў пра яго Іван. У акалелага Шабовіча стала гарачай спіна, застукала ў скронях. Як выкрыч піка. Сарваць капюшон, але хто яго ведае? А калі пазнае, то хто здолее вырвацца адгэтуль, каб папярэдзіць таварышаў? Між тым правакатар павольна ішоў паўстрой з дубянелых людзей і пільна ўзіраўся ў ярка асветленыя твары і раптам спыніўся і тыцнуў рукою чорнай пальчацы ў грудзі арыштаванаму. Тут жа да яго падскочылі двое ў чорных шынялях, схапілі пад рукі і адвялі бліжэй да аўтаматчыкаў, пасадзілі на зямлю. Салдаты ўзялі аўтаматы на пагатоў. Чорная рука тыснула ў другога, трэцяга, потым адразу ў траіх, што стаялі побач. Іван Ткачук сціснуў Стасі ў руку, прашаптаў: «Двое нашы». «Безумоўна, не з батальёна, адзеты ў цывільнае, з падпольнай групы, якой Іван перадае заданні цэнтра».